Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Але тым не менш тут нічога кепскага не робіш, бо няма як, нічога не просіш, ні з кім не дамаўляйся, і ад цябе ніхто нічога не патрабуе. Ты нікому ні ў чым не абавязаны, актыўней пачынае працаваць мозг, адраджаюцца навыкі, якія змарнелі. Уменне марыць – гэта нумар адзін, адсутнасць спіртнога ачыстіла мозг. Прымітыўны быт узняў дух, абвастрыліся пачуцці. Менш бачыш разнастайнага, затое лепш чуеш, любы шоргат на прадоле. Тое ж з іншымі сядзельцамі, усё заўважаеш, і ты таксама, як на далоні. І ўнутраныя пачуцці адживаюць, зноў вучышся пісаць лісты, праз словы выражаць свае пачуцці. Пачуцці становяцца больш складанымі, больш яркімі і шматфарбнымі: каханне, сяброўства, прыяцельства, знаёмства, нелюбоў, нехаць, усё больш рэльефнае і больш важнае, незаезжанае штодзённай мітуснёй. Я значна менш размаўляю, больш думаю, перажываю, асэнсоўваю. У душы я памаладзеў, штось падобнае, прыгадваю, адчуваў, калі мне было з 20 до 30 гадоў у гэты перыяд. І больш думаеш пра сваё месца ў жыцці, пра свае каардынаты быцця. Я зноў пачаў размаўляць з людзьмі, у мяне з'явіліся жаданні і час. Я значна болей успамінаю, як яно было. Праз 3,5 месяцы я стаў больш упэўненым, абжыўся, вольна паводжу сябе ў хаце, размаўляю з іншымі, з баландзёрамі і з вертухаямі, паспакайнеў і гляджу на свет ужо не дзікімі вачыма. Паступова валадарка стала домам. Прачытаў у дзеяслове ў інтэрв'ю з Бураўкіным: «Часто ўжо нічога не выправіш, гады мінуліся, іх не вернеш назад, але тое, што трэба было б больш цаніць жыццё, больш цаніць людскія адносіны, больш цаніць шчасце яднання з прыродай, яднання з сябрамі, яднання з высокай літаратурай, пра гэта цяпер думаецца ўсё часцей і часцей і з усё больш шчымлівай журбою». Вось і ў мяне такія ж пачуцці, але ёсць упэўненасць, што ўсё яшчэ можна выправіць і наладзіць, зрабіць сваё жыццё больш правільным і камфортным. Далей Геннадзь Бураўкін гаворыць: «Мае старэйшыя сябры расказвалі, як вайна абвастрыла іх пачуцці, асабліва тады, калі яны пасля бою траплялі ў шпіталь». І я падпішуся пад гэтымі словамі: пачуцці абвастраюцца, калі трапляеш у турму, а потым, кажуць, усё мінае, і як гэта захаваць? Пасля суду пачуцці мае прытупіліся, чаканне суду і прысуду змянілася на чаканне этапу, які, па ўсім відаць, будзе неўзабаве.
Беларуская турэмная літаратура.
Іншыя знаёмыя, браты Кісялёвы, Ігарок Пажарыцкі, Андрэй Шамбярэцкі, Макс Анкуда, Глеб Капшай. Пра Кісялёвых піша ў сваёй кніжцы «108 дзён і начэй у застенках КДБ» Анатоль Лябедзька. Пасля СІЗА КДБ іх перавялі ў СІЗА МУС. З адным з іх, бізнесменам, сядзеў і я. Ён распавядаў пра парадкі ў амерыканцы, калі там з'явіліся палітычныя зняволеныя. Утрыманне пагоршылася, іх без прычыны ганялі, абшуквалі, здзекваліся. СІЗА пару месяцаў кантралявалі чорныя маскі. Усё было так, як во успамінах тагачасных сядельцаў американки Лябецькі, Фядуты, Алінєвіча, Халіп, Радзіна і Саннікава. Ігар Пажарыцкі сядзеў па эканамічным артыкуле. З'явіўся ў камеры праз некалькі дзён, між іншым, пры ўсіх спытаўся ў мяне, чаму я не пішу памілаванку, адпусцяць жа. У адказ я зарагатаў, дурня знайшоў. Праз некалькі дзён яго забралі з камеры. Мяркую, што запытаўся ён не з сваёй ініцыятывы. Андрэй Шамбярэцкі, маёр, арыштаваны за эканамічныя злачынствы. Праз 5 месяцаў у СІЗА справу спынілі і яго вызвалілі. Макс Анкуда, Глеб Капшай, асобы, з якімі я пэўны час знаходзіўся ў адной камеры. Лазня, іншыя, хто там. Ігар сядзіць на вочку, паліць і ліст чытае. Шторку не зашмаргнуў, стомлены пасля суда. Я кажу, і ў туалеце, як туды ідуць, ваду ўключаюць і шторку зашморгваюць. Ён крычыць, алесь, пад'ебшчык.
Беларуская турэмная літаратура.
Майно, правілы паводзін, мары. Гэта аднавілася. Памятаю, як я марыў, калі быў юнаком, у школе і ва ўніверсітэце. Затым тэмп жыцця быў такім, што мары проста зніклі. А зараз праваабаронка Саша Кулаева напісала, і я зразумеў, што не ўсведамляючы, ізноў замарыў. І становіцца гэта даволі навязлівым, але прыцягальным. Пра што мае мары? Пра вясну. Вось мы легалізаваліся, вось мы ад дзяржавы хатку атрымалі, вось мы раскруціліся і ўсе лічацца з намі. А таксама Андрэй Шамбярэцкі захоплена распавядаў пра сакі, пра Крым, пра тое, што там можна будзе жыць больш працяглы час, пра мора, пра горы, пра новы свет ці судак. А яшчэ пра Вільню і пра Варшаву, а яшчэ пра хатку ў Налібоцкай пушчы, куды буду прыязджаць у верасні ці ў жніўні ў грыбы, а яшчэ пра наш адпачынак з Наталяй дзе-небудзь у Турцыі ці ў Іспаніі ці ў Італіі і Партугаліі, а яшчэ пра гулянку ў вясне і проста пра размовы за дасём ці з Наталяй, і пра цёплую задушную піўнуху з добрым півам, і пра прагулкі ў ракаўскім лесе і па праспекце. Векці незалежнасці. Я мару пра сустрэчы з Наталіяй адасём у Варшаве і пра нашую размову дзе-небудзь у кавярні. Я мару, як мяне вызваляць, ці ў залі суда, ці адсюль з валадаркі, ці з зоны, куды я верагодна патраплю, і адразу паеду да бацькі. І яшчэ саспеў зрабіць свой радавод. Мару, як мы збіраемся ў нас у дома і прыходзяць сябры, знаёмыя, як у ракаве топім лазню і збіраемся ў лазні з Сержуком і Эдзікам. Мае яшчэ універсітэцкія сябры Сержук Сыс і Эдуард Акулін. Я мару, як смакуючы, выпіваю сотку добрага каньяку, а таксама, як мы з Наталяй ідзём на балет, а таксама ў оперу і ў тэатр. Усё больш мае мары пра актыўны адпачынак і пра магчымасць спакойна пісаць. Мару, як я ў ракаве корпаюся на агародзе.
Беларуская турэмная літаратура.
Падрыхтоўка да суда. Пачалася, як пачаў азнаямляцца з справаю. Сядзеў, гартаў тамы, штосьці перапісваў, а таксама пазначаў старонкі, якія Зміцер па дамове з Касынкінай адфатаграфаваў, а затым зрабіў ксера і перадаў пра спецаддзел мне. Я іх уважліва вывучыў. Уразіў пачатак, першыя рапарты маёра, які вёў расследаванне, а таксама лісты Зайцева, Шведа і Вегеры. Вадзім Зайцаў, старшыня КДБ, Андрэй Швед, намеснік генеральнага прокурора, Андрэй Вегера, намеснік старшыні КДБ.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Зміцер Бартосік.